За инвестициите в имоти ще говорим с инвеститор и консултант в областта с над 18 години опит, съоснователят на Инвести и Примоплюс, Щелян Калчев е наш гост. Добре дошъл.
Добре заварили.
Радвам се, че ще говорим по тази тема, която е така свръхинтересна за мен. Наблюдавам вашата работа и виждам каква посока се развивате.
Благодаря.
Ако въпреки пандемията сме успели да заделим пари на страна, защото някои бизнеси все пак се развиваха, не всички страдаха в тези близо две години вече, какво трябва да знаем, ако искаме да инвестираме в имоти тези пари? Как да се подготвим? Защото много хора казват ей така, оп, купувам.
Точно.
Ама...
трябва да знаем как изглежда крайният резултат, който искаме да постигнем. Ето това е ключовият въпрос. Да си зададем въпроса какво искам да постигна. Как изглежда това, което искам да направя чрез инвестиции? Защото хората влагат пари не заради спорта на влагането на пари, а за да получат ефекта от инвестирането. Тоест да имат пари сега или след някакво време, които да им дадат шанс за пасивен доход. Тоест не трябва да е хаотично движение еднократно, а трябва да е добре планиран процес, който винаги започва с цели. Кои са моите цели, кои са моите нужди, кои са моите възможности? Защото ние като хора имаме различни цели. Един иска да живее в града, в планината, на море, друг иска пък да прекарва по друг начин живота си. Някои искат парите днес, други ги искат за да се пенсионират.
Какви са най-честите цели на инвеститорите?
Повечето от хората, с които аз лично работя и от моите лични впечатления, и смятайте, че това е над 80%, хората искат да инвестират сега, за да имат утре. Тоест, те искат един ден, ако решат да спрат да работят, да имат пасивен доход, който покрива
пенсията.
Точно така, защото все по-малко хора вярват в стабилността на пенсията, която идва от държавата. И искат да се подсигурят. И знаят, че имотите като един инструмент, като клас активи, можем да дадем шанс да заместят активния доход, когато вече тялото ни издържи или когато психиката ни издържи и искат да се радват на живота от сутрин до вечер.
Тоест, по-често инвестицията е от налични средства, а не с заеми.
И двете. И двете. По-скоро в предното си твърдение казвам, че хората искат да инвестират, за да имат за нататък, за след 5 или след 10 години, а в зависимост от профила на инвеститора, най-често хората имат микс от налични средства и заемни средства, защото в момента банките са изключително добронамерени към добре профилирани кредитополучатели и да дават заеми на нива под 3%, 2,5, 2,6, 2,7%, нали, говоря като лихва, отделно се разходите.
В какъв тип имоти най-често се инвестира? Да не ги изброявам, нали, какви са възможностите, но от земеделска земя до апартамент.
Точно така. Те са много грубо три основни типа имоти. Първият – жилищни, вторият – бизнес, третият – земеделска земя. Хората инвестират там, където смятат, че е най-добре за тях. Хората инвестират там, където знаят. Обикновено българина като цяло влага парите си в жилищни имоти. Защо? Защото първото, което е познато, второто, което е счита го за по-лесен процес, и на трето място доказва е своята ефективност.
Обаче, има ли по-добри варианти?
Винаги има. И тук идва въпроса. Дали искаш...
в гарсониера.
Да, като жилищен имот. Има варианти, но тук е много важно да си прецениш дали искаш да бъдеш активен или пасивен инвеститор. Защото това е втория въпрос, който трябва да си зададеш. Едното е да искаш положителните страни на работата, другото, което е да имаш отрицателните страни на една втора работа, защото инвестирането си е втора работа. Много хора искат ефекта на активното инвестиране, т.е. резултатите, да дойдат с поведение на пасивно инвестиране, т.е. да не работят много, но да изкарват все едно работят много. Еми, трудно става това. Единият вариант е да дадеш на някой да ти управлява парите, за да може да е професионалист, който го прави постоянно и който има потока от сделки, за да ти докарат двуцифрена доходност. Другото е да направиш сам, но това е един от минусите на инвестирането, защото отнема време, трябва знания и ако нямаш правилните хора в екипа си, може да си на огромна загуба.
Кога можеш и как се постига тази двуцифрена доходност?
Най-вече със знания. Специалиста, този, който знае къде са възможностите, може да го направи. Другото, което е със статистика. Ако знаеш кои са покупните цени на актива, който искаш да придобиеш, примерно колко струват жилища в София, в Плевен или в Велико Търно, и ако знаеш колко е дохода от наем, тогава много лесно можеш да изчислиш колко е годишната доходност. Но при недвижимите имоти трябва да размишляваме малко по-едро, т.е. да гледаме на по-голямата картинка. пари се изкарват, ако наречем въобще доходността и въобще изкарването на пари, можем да го наречем обща възвръщаемост. Тя е съставена от доходността, т.е. колко пари изкараш на месечна база, и второто, което е какъв е ръста на капиталовата стойност на имота. Защото имотите имат ефекта да растат във времето при определени нива, но като цяло винаги растат, независимо дали има кризи.
Бизнес имотите обаче сякаш така не са хапка за всяка уста и доста хора ги избягват. Mm-hmm. Офисите, например, офисградите. Mm-hmm. Особено сега, когато заживяхме в хоум офиса.
Да.
Не всички, но голяма част от нас.
Да. Така е, защото...
Има ли такива инвеститори смели сега в тези времена?
Има, защото за един българин е казал, за един сватба, за други братва. Тоест, когато много хора търсят нещо, цената му се дига. Когато малко хора го търсят, цената му пада. Ако при равни други условия, т.е. при равно подаване на имоти. Така че може да има и добри сделки с бизнес имоти, но не забравяйте, че бизнес имотите могат да бъдат превърнати в друг вид доходоносни активи. Т.е. пак си остават имоти, но могат да се отдават под формата на жилище. Могат да намерят друго предназначение, защото капитал винаги трябва да се инвестира с основния принцип – най-добро и най-ефективно вложение.
Защото някои сгради са си изцяло предназначени за офис сгради и няма как да станат жилища, нали така?
Ако има някакви специфики в конкретни случаи, да, но ако го позволява, а конструкцията без закона, защо не? Защото това е един от шансовете тези сгради да се преобразуват и да им се вдъхне нов живот и те да бъдат място, в което могат да бъдат генерирани пари или пък да бъдат вложени в като използвани като детски градини или ясли. Има 12 000 неприети деца.
Да, да, сега е добре да се инвестира за частна градина.
Да, да, но си има изискване сериозни.
О, има, разбира се. Той има и доста частни в София.
Но и там няма места. Така от скорошния ми опит като млад родител.
Няма, но, да.
Да.
Трудно се намира, за съжаление. Ако искаме да купим жилище за отдаване под наем, което е класиката, като че ли в инвестицията в имоти, колко време максимално можем да чакаме да намерим подходящия за инвестиции имот, предвид и ниското предлагане в София, например?
Ти казваш нещо много важно. Изключително ниско е. Той е на исторически ниски нива. Тоест, хубави и качествени имоти в София, града, в който основно ние работим, много рядко се срещат и рядко излизат имоти на пазара, но са все по-надценени, защото хората искат да направят бързи пари. Чули са, че са печели от имоти, нямат зор поради някаква причина и искат да продават много.
И на търг почти с наддаване ги продават.
Това, впрочем, е много специфично и е абсолютно характерно за, за такава фаза от развитието, защото когато имаш много търсещи и малко предлагане, нормално да има наддаване. Това го има в много други сектори. Не трябва да си мислиме, че само при имотите е 20 човека на опашка, и на много други места е така. Колко време да чакаш, зависи каква е алтернативата ти. Ако парите ти работят някъде на 5-6-10%, може да чакаш. Обаче, ако са в банката, където постоянно инфлацията ги е 10-3-4% годишен темп и плащаш такси, колкото по-бързо, толкова по-добре, защото парите имат и цена тире пропусната полза. Тоест, като не ги инвестираш, освен че инфлацията ги е, ти не печелиш от тях. Но е много важно да кажа една статистика, която държа да отбележа начина, по който е достигната, е чрез публични данни. Тъй в България имаме голям проблем. Това е липса на обективна, реална статистика за цените на имотите при покупка, при наем. Статистика, която липсва поради ред причини. Няма да влизам в това. Говоря за на реално сключени сделки. Затова на базата на използвани данни от най-големия портал за имоти в България в началото на годината, ние изчислихме, че ако купиш едно жилище, усреднено между едностайни, двустайни и тристайни, изключвам четиристайните, ще ти трябват 264 месечни наема, за да го откупиш, както се казва, т.е. да го изплатиш. Така наречен брутен наемен множител е 264 в София. Осреднен. Защото възвръщаемостта в София в момента, когато говорим за доходност, е около 4,6% отново на базата на офертни цени и на реална статистика, защото не си излязоха с данни за 2020 година, че цените в София се качили с 8,6%. Над 11% съществуващите и близо 5% на новото строителство, което е огромен ръст.
Моите лични наблюдения са за около 10% ръст.
Абсолютно. На места ние отчитаме като агенция, отчитаме някъде около 7,5-8, затова казвам като офертни цени, защото офертните цени обикновено са по-високи от цените, на които се сключват реално сделките в България.
Колко по-високи са?
между 5 и 10%, говоря за усреднените офертни цени. Има офертни цени, които са брутално високи и съм забелязал, че много често, без разбира се тук да се явявам глашатай на нашия бранш, но оферти, които се предлагат директно от
собственици,
са много надвишени. И това е част от наропсихологията и въобще от психологията на самият продавач.
Ами защото, както казахте като пример, при положение, че си един единствен в топ квартала, да речем, изгрев с оферта, решаваш да изкараш, да изкараш за два апартамента, да си купиш два други.
Аз апелирам другаде. Хората, така е, но аз апелирам хората да погледнат алтернативите. Нека да не са част от стадото в лошия смисъл на думата. Защо един или друг квартал? Всеки квартал си има своите плюсове и минус. Аз много харесвам квартали с добре изградена инфраструктура.
Чувам основен критерий. Въздухът е по-хубав в тази така част на София.
Добре, окей. Възможно да е така. Всеки може да си нареди приоритетите. Тогава, ако въздухът е важен, Горна Баня е добър вариант. Излез извън София. Ако обаче въздуха не е проблем, има толкова хубави квартали, които са с по 500 евро.
Да съм в града, нали, да не пътувам много дълго.
Еми, виж, тогава ще плащаш. Това е при положение, че така стоят нещата, за съжаление. Но аз казвам, нека да погледнем алтернативите. Не, да кажем, искам само този квартал и това е. И другото, което е, всичко идва с ръста. Може да поживееш някъде дори под найем за няколко години, стъпи си на краката, инвестирай добре, за да можеш след 5 години да живееш хубав квартал.
Вземи двустаен, след това 300, вложи ги парите, да не ги губиш.
Категорично.
Стоящи на депозит.
А защо в София? Толкова хубави други градове има в България и с хоум офис тренда.
Да, ако има какво да работиш там.
Особено.
Ако си хоум офис, да.
Да, но с дигитализацията се откриват много възможности, не само в цяла България, в целия свят. И София трябва много да внимава, да работи здраво като местна и национална власт, като инвеститори, въобще като съвкупност, за да не изгуби интереса си в рамките на следващите години, защото в един момент тези цени, които продължат да растат нагоре, ще бъдат...
За сега няма
те ще продължат. Да, ще продължат.
Пръста.
Заради това, което се случва в момента. Те растат въпреки корона кризата. Но е много голяма вероятност, с голяма степен на вероятност го казвам, един момент това да отласне много хора в периферията. Ако погледнем, че София е ядрото.
Казвате, ръстът на цените на имотите в София се дължи на слабото предлагане.
А откъде е слабото предлагане?
Заради инвеститорите.
Не сам. Инвеститорите не са
много
повече от 25-30%.
Много апартаменти стоят и така затворени, дори не се ползват.
Добре, ето нещо, което е важно, за да може да наречем
да
един имот.
Да ми стоят парите, да не ги губя.
Грешка, това не е инвестиция. По същата логика можеш да си сложиш парите някъде и си купиш държавни ценни книжа. Но една инвестиция трябва да отговаря поне на две изисквания, на два критерия. Първото, което е да можете да я контролирате, а не да е под контрол на някой, който прави каквото желая и вие да нямате, да не знаете кога и какво се случи. Второто, което е да продуцира, да генерира, да изкарва регулярен доход, а не само да разчитаме на ръста на капиталовата стойност. Масово българите купуват имоти, затварят ги, трескат кепенците, заключват вратата и казват, нека стоя там. Е, защо тогава купуват, при положение, че този имот се превръща в пасив? Ти трябва да го поддържаш, трябва да му плащаш такси, данъци.
Пак ще се увеличат тези пари, които си имал с ръста на имотите.
А защо да не вземем пълния потенциал? Защото, виж, 25%
това
до 30%.
Това е другото, за което говорихте, че все пак този имот трябва да се управлява, нали? Трябва да някаква енергия да вложиш.
Така. Но днешно време за всичко си има хора. Винаги можеш да дадеш работата на някой, който е професионален менеджер.
Да,
и въпреки това ще си на плюс. Разбирам напълно играта на доброто и лошото ченге. Не каза съм лошото или доброто ченге, всеки сам да си избере. Но е важно да знаем, че не повече от една трета, 25% понякога от хората в днешно време от сделките са инвестиционни. Другите са захранени от желанието на хората да купят по-хубаво, по-добро жилище. Оплашиха се за спестяванията си и прецениха, че сега е добрия момент да купуват. Така че не е само единствена инвестицията. Напротив, много други фактори има, и демографски, и социални, икономически, и политически, за да растат цените.
А защо все още има хора, които чакат да се спука балона?
Ами, не знам защо. Има още хора, които смятат, че земята е плоска. Просто защото така е угодно, защото аз слушам от години насам, ние ще чакаме, значи от 2011 година слушам хората, как казваш, ще чакат да се спука балона или да паднат още цените. 10 години. Ами ти, ако беше вложил пари за 10 години до сега, по всяка вероятност, можеше да си избиеш 50-70% от инвестицията, ако я даваш под наем, а стойността вече със сигурност е скочила с 30-40%, ако не е нагоре.
Понеже идеята на разговор е да стимулираме и да накараме хората да помислят за алтернативи на инвестиция, поне аз така разсъждавам, че би могло да има такива, и с малко средства. Ако разполагаме, като пример, с 50 000 лева, какво можем да инвестираме така, че, както споменахте, инфлацията да не ги изяде,
да,
държейки ги на депозит?
Инвестирането в имоти не е панацея или не решава уравнението, където неизвестното е кога и как ще живее възможно най-добре. Тоест, ако ние искаме да инвестираме, това не означава, че ще ни реши всичките проблеми. Ако имаме 50 000 лева, които са грубо около 26 000 евро, това ще ни даде възможност за самоучастие на два по-малки или на един голям апартамент, ако разчитаме на банков кредит. Сега е удачно да се тегли банков кредит, ако бюджетът го позволява, ако доходът е стабилен и ако месечната вноска не надвишава 30-35% от дохода, но вариантите са други. При инвестициите трябва да гледаме къде е най-добрата обща възвръщаемост. Ако видиш, че процентите в един пазар работят най-добре, за което, затова казах по-рано, трябва статистика и трябва да знаем как да използваме статистиката, облечена в формули. Може да се окаже, че в някой по-малък град, в сравнение с София, като Плевен, Бургас или Пловдив, давам много въздушни примери, без да казвам, че това са удачни такива, инвестицията може да е по-добра, отколкото да вложиш тия пари в София. Затова трябва да се проучва и пак казвам, парите трябва да се използват по възможно най-добрия начин. И да не забравяме, че освен инвестиране в имоти, има и други инвестиции, в други класови активи.
Които споменахме частично.
Да, но хората печелят много пари последно време от криптовалути, печелят си традиционно от стоковия пазар. Има и други начини, по които да изкарваш пари и пасивно, и активно. Инвестирането в имоти е просто част от твоята инвестиционна кошница, т.е. това е част от твоя портфел. Трябва да си прецениш колко пари искаш да вложиш и на какво разчиташ от тези вложени пари. Т.е. ако си кажеш, всичко трябва да започне от целите. Ако искаш да постигнеш това, виж как имотите ще ти помогнат. Но те не са решение за всички проблеми. Те са, имат своите минуси, те са капиталоемки. Бавно се случват нещата, бавно ликвидни са, скъпи са за поддръжка понякога, изискват знания, също подлежат на кризи. Изобщо както плюсове, има минуси.
А може ли да се говори за инвестиция, ако решиш да купиш имот на зелено? Защото тя ще се случи възвръщаемостта доста по-късно. Пък и крие известни рискове все още.
Много добре казвам, да. Факт е, че докато чакаш строителството да бъде завършено и въведено според нормите на закона в България, губиш потенциален доход. Но логиката е тук да компенсираш с по-добра цена. Дали това се случва в реалността? По-скоро не. Защото масово на България, в София специално, се изкупуват имоти на зелено или на проект, или на разрешително за строеж, или на първите плочи, на цени характерни за завършено строителство. Просто защото все повече хора предпочитат ново строителство. И разбираемо, хората, ние искаме да имаме прогрес, да живеем по-добре и по-добре. И имотът като нещо, в което прекарваме голяма част от времето си, е символ на този прогрес. И хората предпочитат вместо дарена мизерна панелка, която е зле поддържана и която няма добър външен вид и съседите са зле, хората искат да отидат в ново строителство. Въпреки че там имаш само ново строителство, старите хора. Така че трябва да обърнем внимание на управление на етажната собственост и на културата ни като съседи. Но да, има своите рискове, най-големият, както винаги съм го твърдял, това е обектът да не бъде завършен. Е финансирането, разбира се, е по-трудно преди Акт 14.
Да, нали, но има това начин. Се казва във вашия бранш, как ги наричате инвеститорите, строителите, които са с опит и няма се издънят, ще добутат сградата до края, имаше си някакво определение. Доказан инвеститор.
Така казано, да. Факт. Хора с история. Винаги, когато избирате проект, гледайте кой какво е свършил, а не кой какво ви обещава.
И друга модна тенденция забелязвам във вашия бранш, в която очевидно има хляб. Вие ще кажете сериозен ли е и хляба дали и за двете страни. В бизнеса с покупка на жилища купуват се за тотален ремонт, правят се луксозно и се препродават. Не е ли скъпо да ремонтираш едно жилище вече?
Скъпо е. Всичко расте като цени. Материалите растат брутално. Желязото поскъпва с невиждани през последните години темпове, ако говорим за голям обект. Тази стратегия, която много от инвеститорите използват, fix and flip или така наречената покупка, подобрение и продажба, се използва много отдавна по целия свят. Това е да намираш имоти, които имат нужда, имат възможност от създаване на допълнителна стойност, чрез преустройство, чрез ремонт. Да отнемеш големия драматичен процес по ремонта на обикновения
човек. Много хора искат да нямат общо с майстори.
Факт, да, и са готови да платят. Факт, това е защото много хора ценят времето си. Те знаят, че са добре платени в работата си, не желаят да отнемат допълнително време, стрес и ресурси за сметка на семейството си или на личното си добруване. Те са готови да си платят. Винаги, когато някой е готов да плати, има хора, които да му дадат тази стока. И поради тази причина има хора, които купуват, ремонтират и продават. Но има голям проблем. Имотите такива трябва да се купуват на инвестиционна стойност, а не на пазарна стойност. За всеки един различен инвеститор стойността е различна. Ако давам ти пример, ако аз използвам ресурс, който струва 10% на година, а ти използваш ресурс, който струва 3% на година, ти ще имаш по-различна стойност, на която да купиш този имот, отколкото аз. И обратното, ако аз имам по-евтини майстори, на мен ще ми е по-изгодно да купя имота на такава цена, а ти ще си готова да го купиш на по-ниска, защото няма да ти излезат сметките. Всичко е важно да се знае крайния продукт, колко е пазарната цена и оттам надолу да се смята преди покупката още петте вида разходи, които са, печалбата и така се определя инвестиционната стойност. Това даже беше част от моя дисертационен труд, защото е много важно да знаем при инвестициите,
че трябва
да е печалбата.
Разликата между пазарната и инвестиционната цена.
Да, благодаря ти за това, че си обърнал внимание на тази статия, но това е истината. Там много често се давят инвеститорите, купувайки на стойност, която не отговаря на инвестиционната. Или са на загуба, или много често излизат на един на пазара с много скъп имот. И почват да свалят, да свалят, да свалят. И това коства, разбира се, загуби.
Говорихме си, като се уговаряме, че разговора може да продължи цял ден.
Факт.
Но ще направим нова среща.
Винаги. С удоволствие при теб.
Защото времето ни изтече.
При теб има много качествени въпроси и си говориме за много ценни неща, да научат повече хора.
Надявам се да сме и били полезни.
Убеден съм.
Благодаря на Щелян Калчев за тази наша среща. До чуване,
благодаря.
Си казваме.
До чуване.